Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til begge dere to. Så nå kan dere jo slåss litt om å ta mikrofonen her, så hvem som kan ta den opp, opp først.
Hallo, hallo.
Velkommen.
Takk.
Og vi skal snakke om I dag, siden du fagpersonen, så kan du faktisk si det selv. Hva skal vi snakke om I dag?
Ja, vi skal tema jo narsisisme, narsisistisk personlighetstrekk, narsisistisk personlighetsforstyrrelse, hverdagsnarsisisme. Og vi kommer til å komme inn på parforhold og hvordan man kan orientere seg litt I det farvannet der.
Og litt hvordan man da kan bli påvirket, altså dessverre da litt negativt, hvis noen kanskje da ikke har håndtert narsisismen sin på en god måte, sånn at det går da utover partneren.
Ja, det skal vi innom.
Og hva heter du?
Christian Slytter, psykologspesialist, og jeg jobber på Akershav og psykologene.
Og ikke minst, den som da har på en måte vært I et parforhold hvor partneren din ikke håndterte dette på en god måte, og vi vil vel finne ut etter hvert, har da vært preget av dette som har gått utover deg.
Ja.
Og hvem nå du?
Mitt navn Therese Fagerstern.
Mm. Og du, hvor du fra? Hva du driver med når du ikke sitter her sammen med oss?
Jeg kommer fra Trondheim, men bodde her I Oslo nå I ja, litt over 4 år. Driver med dans og jobber med dansing, utøvende og undervisning, I tillegg til å jobbe som lærer på en ungdomsskole.
Mm. Det har ikke vært helt A4. Du har blitt ganske hardt rammet av det som I gamle dager var en øl man dyttet en lime opp I.
Absolutt. Ja, dessverre. Men jobben på ungdomsskolen, den jo, står I hvert fall. Men litt annerledes måte å jobbe på, annet hverdag, men ja, har I hvert fall den jobben om ikke annet, så det veldig bra. Mm.
Så har vi funnet ut at det positive som kommer ut av det her, at kjæresten din, Sondre, har blitt flinkere til å danse, fordi du må danse hjemme nå.
Ja, han blir kanskje utsatt for det I hvert fall, ja. Og kanskje inspirert til å lære seg bare dans. Mm.
Ja, jeg gleder meg til å se Sondre tilbake når han kommer på scenen, så regner man her et par moves som han har lært I den tiden her.
Ja, det skal vi fikse.
Det veldig bra. Du, vi liker å bli litt kjent med fagfolka våre, Christian. Så, altså, hvordan I all verden ble du interessert I psykologi?
Ja, helt tilbake dit, ja.
Ja.
Det har jo vokst opp med en mor som snakket mye om psykologi, om samfunnsfag, samfunnsforhold, hvorfor folk som de Så ble jeg liksom ganske godt drillet der. Så ble jeg vel mer og mer interessert I psykologi på videregående. Så var jeg litt blank et par år. Og så var det jo litt sånn tilfellig kanskje at det ble akkurat psykologi. Jeg hadde andre interesser også. Men har jo alltid vært nysgjerrig på hvorfor folk som de Fra veldig tidlig, ja.
Og så skal du I dag snakke om et ganske sånn spisset tema. Mm. Det jo, ikke for det, det jo, treffer jo mye, men hvordan fikk du erfaring og interesse for narsisisme som felt?
Det startet med at jeg skulle skrive en analyse, en litteraturanalyse av en bok av Knut Hamsun, som heter Mysterier. Og der en kar, hovedperson, som heter Nagel, og det var en del analyser fra før som var litt freudianske. Og så synes jeg ikke det stemte helt med hvordan jeg opplevde den karakteren. Da. Så brukte jeg en teori som heter selvpsykologi, som egentlig en teori om narsisisme, for å se om den kunne passe bedre. Da. Så da skrev jeg en bok sammen med Sigmund Karterud med utgangspunkt I det.
Du bare skrev en bok, du? Sånn.
Ja.
Det ikke gærent.
Neida, det var jo artig det.
Og da var du bitt av basilien, som det heter?
Ja, da må du jo lese mye om narsisisme, da. Mm. Og andre narsisismeteorier, og Freud, og alt dette her. Og etter hvert så møtte du pasienter som har dette I større eller mindre grad. Jobbet 16 år I staten. Så der var det jo mye med personens problematikk, da. Det jo det dreier seg om. Mm. Og så var det jo behandling. I hvilken grad man får til å behandle det, og I så fall hvor lenge, og hvordan, og sånn. Og så har interessefeltet på en måte glidt litt over i kultur og samfunn. Narsissisme er jo også et samfunnsanliggende.
Absolutt.
Så det er jo det også et felt.
Det er nok mange der ute som sitter og liksom tenker som ganske mange av de temaene vi tar opp, at ja, men dette har jeg koll på. Jeg vet hva narsissisme er. Og gjerne kanskje slenger det litt rundt også, som et litt sånn dårlig ord, hvor liksom, å Gud, din narsissist, eller ja, han eller hun er narsissist, sant? Men hva er egentlig narsissisme, altså i korte trekk, og hva er forskjellen på, i sted nevnte du, en narsissist og en som på en måte har dette i en handling, eller i en situasjon, eller i deler av personligheten sin?
Ja. I korte trekk så er det jo en selvsentrerthet, interessen da, for å kalle det sånn, for ting den er vendt innover mot seg selv. Det er det som er det viktigste, og andre er mer på en måte sånn påfyll for det da. Sånn kort sagt. Ellers er jo narsissisme også definert ut fra en del kjennetegn da. Sånn at hvis man skal snakke om en narsissist, så må man jo gå inn med alle kjennetegnene. Men så kommer jo også narsissisme i mange former, som ikke er også dekket av disse kriteriene, og i forskjellig alvorlighetsgrad. Så det er veldig viktig når man snakker om disse tingene, at det er liksom litt presist. Men det vanligste er narsissistiske trekk, og så kan det jo balle veldig på seg. I tillegg så er det alvorlighetsgrad er veldig viktig. Man kan overleve godt med å ha en narsissistisk orientert kamerat. Det går. Men når det blir mer og mer alvorlig, og det kommer inn andre trekk som kanskje har med rus å gjøre, med vold å gjøre, mer sadisme, mer paranoiditet, mer kriminalitet, da er du på et mer alvorlig nivå. Da. Som alle skjønner jo intuitivt at det er noe lett, og så er det noe alvorlig lenger nedi der. De kommer i grader.
Ja. Therese? Jeg ser du følger ekstra nøye med her, selvfølgelig. Dette er jo relevant for deg, fordi det var vel lov å kanskje si at du ikke brydde deg så mye om narsissisme før dette dukket opp i veldig nære relasjon, hvor du fikk kjent på det selv, hvordan det kan dukke opp da i et parforhold, i en partner. Så hvis du på en måte skal beskrive, som vi sa, ikke nødvendigvis like dypt som i Human Aspect-intervjuet, som også de som lytter på kan høre på når det kommer ut, men hvis du skal beskrive hvordan forholdet utviklet seg da, i litt mindre detalj enn i en intervju. Som det starter jo gjerne så flott og fint. Man blir forelsket som alle andre, og så i ditt tilfelle så endte det veldig uheldig.
Ja, nå lurer jo jeg egentlig også på hva er trekkene, så jeg håper at du skulle gå gjennom dem.
Jeg skal spørre om de senere.
Ja.
Når du beskriver forholdet ditt, så skal vi prøve å si dette sammen, sånn at det blir ekstra spennende for de som hører på.
Så om han er levd sammen med fall under den kategorien 100%, det vet jo ikke jeg, og har ingen forutsetninger for å si. Men opptatt av seg selv var nok i hvert fall. Det startet jo veldig fint, som gjerne forelskelser gjør. Man var veldig forelsket, det tror jeg vi begge var. Og ble veldig sånn oppslukt i hverandre og veldig raskt. Han var på det tidspunktet uten jobb og leilighet. Og kjærlighet gjør jo blind, så da tenkte jeg ikke på det som en utfordring. Men det ble det jo på et vis. Det gjorde jo til at han flyttet inn hos meg da. Med da dårlig økonomi og litt sånn på kanten av ting, gjorde ting som man ikke burde. Ut lenge om natta, kom ikke hjem. Fikk nyss i kriminelle ting som har skjedd tidligere. Så han havna med fotlenke en periode over 2 måneder hjem i leiligheten, som gjorde at han var alt for mye hjem i tillegg. Og han har vel hatt en tung oppvekst selv, der mor gikk bort, og far ikke har vært den snilleste. og fra fosterhjem til fosterhjem. Og, ja. Så han så vel seg selv som et offer, og mye fokus på at hvordan han oppførte seg var på grunn av det, fordi han hadde så vanskelig. Så ja, etter hvert så ble det jo ubehagelige ting som skjedde hjem med at, ja, ødeleggelse av leiligheten, voldelig, både fysisk og psykisk. Ja.
Begynte med det klassiske slaget og en stor unnskyldning og veldig mye gråt, hvor du tenker at oi, det, den kan vi tilgi på en måte. Og så utviklet det seg til at det var ikke bare tilfeldig det ene slaget lenger.
Absolutt. Det første slaget var litt sånn, hva skal jeg si? Da, hadde den, da kranglet vi veldig den natta, for da hadde den ikke kommet hjem. Og jeg fikk ikke sove og lurer selvfølgelig på hvor kjæresten min er og hva han driver på med. Sånn skal det ikke være. Og det nekta jo han å svare på, og det førte en stor, stor krangel. Og det her skjedde gjentatte ganger. Og da, når det første slaget kom, så brast jo han sammen i gråt og knakk sammen rundt beina mine. Og det var på en syk måte en veldig sånn god følelse. Jeg ble liksom fylt med en slags varme, for jeg tenkte at nå blir jo alt bedre. For så liten og skyldig som han føler seg nå, det der vil han jo aldri gjøre igjen, tenkte jeg. Ja.
Før vi går videre i historien din da, så var det jo et litt sånn spørsmål som jeg ville at hun skulle fortelle litt først, før jeg kom til det spørsmålet, og det er, hvordan henger narsissisme og narsissistiske trekk sammen med hva man selv har opplevd? Er det noen fakta rundt om man mener om man er født sånn, eller er det en liksom konsekvens av miljø, oppvekst og traumer potensielt?
Man er litt uenig, men det har tradisjonelt vært hektet mye på miljø. Selv om noen også mener at man kan arve et visst temperament, da, som kan formes som at man har, foreldre har en litt større oppgave sånn sett. Men det er jo, som med alle personlighetsutforminger, så er det jo forskjellige ruter inn, da. En rute er jo at man har fått litt for lite av det gode, da. Det er jo litt det du beskriver med den oppveksten til han karen her. Men det kan jo også føre til mange ting. Det er ikke gitt at det blir en narsissistisk utvikling av den grunn. Nå kan det like godt bli en annen personisk karakter. Så det, mens en annen rute er jo at man har fått for mye av det gode, at man har blitt bortskjemt, eller at foreldrene har brukt barnet som en narsissistisk forlengelse av seg selv, da, vise fram, og så blir man stolt. Det er jo et naturlig ting, men hvis det blir liksom gjennomgangsmelodien, så er det jo ytre faktorer, egenskaper, god på skolen, alt sånt som blir framelsket, og ikke følelsen av at man er verdifull.
Det er jo litt den fascinerende filmkarakteren, ikke sant? Den litt der karakteren i film som liksom er den supervellykka som alle ser opp til, og som egentlig innerst inne kanskje er voldelig, eller er typisk morderen da, i en dårlig serie, på en måte.
Ja, det kan være. Nå er det ikke sånn at narsissister nødvendigvis er voldelige. Det finnes jo de som ikke er det, og heller ikke rus, selv om det også kan hekte på. Og heller ikke kriminelle sånn i og for seg. De vil nok ta sjanser for å kunne oppnå suksess og sånn, og ta shortcuts, gjerne svindlere. Det vil jo hekte på det. Ellers så vil jo det grense opp til det vi kaller for antisosial personlighetsforstyrrelse, som er med en sånn criminal mind, som er litt annerledes enn en narsissistisk mind, men de kan også henge litt sammen.
For mye det vi liksom florerer, jeg kom jo fra shipping i gamle dager, før jeg begynte å lytterne vet min vei rundt inn i mental helse, men det var jo en bransje sammen med finans, kanskje juss, kanskje noen sånne bransjer som har fått beskyldninger for å rett og slett være en bransje full av veldig mange narsissister, fordi man kanskje kan komme veldig fort frem ved å ta store sjanser, ikke sant? Som en aksjemegler eller en chipsmegler, og kanskje salg, ikke sant? Ja. Hvordan er det du ser liksom at kanskje visse deler av samfunnet heller tiltrekker seg mennesker som tar, eller som har mer narsissistiske trekk, da, som tør å ta større risiko?
Ja, det, men også å være populær, bli kjent.
Influensere?
Rykte, fått godt rykte. Dette er folk som er mer opptatt av på en måte fasade enn å være en substans. Image betyr mye, være populær, smart, pen, attraktiv, altså i media. Så alle som på en måte kan snikke seg inn i den verden der da. Så det er jo penger er jo, og berømmelse. Noen mener også at det finnes en del i akademia, i også en viss form for status. Mm. Så nå kan man jo finne også folk med narsissistisk tematikk som jobber på superen. Men de vil nok lide under det da. Ja. Så det vil jo være en drivkraft om å komme seg opp og fram til andre suksessfulle.
Det er veldig spennende i forbindelse med din historie, Therese, fordi du sa han var veldig populær, som når vi kommer litt dypere i din historie, gjorde det veldig vanskelig for deg å fortelle hva som skjedde. Og han var på en måte godt lik til og med faren din, og på en måte familien, og av vennene deres. Men du sa også, som du nevnte her nå, at han hadde mistet jobben, og kommer da kanskje inn i å lide ekstra. Kanskje, hvis man har narsissistiske trekk og er narsissist, så er det å være arbeidsledig kanskje en ekstra byrde å bære, fordi det går på en eller annen form for eksistens, da, som kanskje er tyngre å bære. Så hvordan var dette her med at han var så populær, og hvorfor var det et problem for deg? Da var det jo vanskeligere å bli trodd, sånn som du sa i intervjuet, hvis han fyren her, alle liker han jo. Han kan jo ikke være voldelig.
Ja, der sa du jo egentlig svaret, eller sånn, det lå litt i spørsmålet, at han var jo ekstremt godt likt av de fleste, som han ikke har vært i noe, ja, klinsj med, skulle jeg si, så godt likt av barn, fordi de leket han masse med og var veldig aktiv og på der. Veldig godt likt av foreldrene mine, av ja, familien, fordi han ja, var litt sånn artig og likende å fokusere på det da, når han er i samtale, fikk jeg inntrykk av, og litt sånn, ja, den morsomme, lette typen, veldig utadvendt. Og vennene mine også likte den veldig godt. Han så veldig bra ut. Ja, så fokuset var på en måte aldri på sånn daglig for andre, at han ikke hadde jobb da, eller utdanninger på plass. Ja. Fordi han ja, var god med folk, rett og slett. Mm.
Ja. Så hvordan var det dette her utviklet seg da? Når første slaget kommer, det slutter ikke. Hvordan utvikler dette seg fremover til den tøffeste delen?
Ja, det er jo, var vel ingen som noen gang kunne ha trodd at han gjorde det der. Og det tror jeg ikke det er fortsatt heller. Altså, så jeg tenkte jo at hvem skulle tro på det her, i og med at han er som han er da. Ja, så det var jo litt det selvfølgelig, og når det ble slutt og det kom ut, så tror jeg det var mange som kanskje ikke tenkte at det var så ille som det var da. For ja, det er jo opp til hver enkelt hva de legger i et voldelig forhold, hva de, ja, det. Så de som kjenner den tenker nok at det var sikkert ikke så ille. Kanskje Therese overdrev litt da. Mm. Eller det var sikkert hennes feil også. Jeg vet ikke, men det kan jeg forestille meg i og med at han virker så god da. Så, mm.
Men det tenkte jo du også. Det vet jeg var en av karakteristiske trekk her i form av at når man er narsissistisk, så hvis det er en alvorlig grad da, så kommer mer informasjon etterpå, så er man jo også dyktig til å kontrollere denne biten med dette med å si unnskyld, dette med å liksom passe på at du er i kontroll og at du ikke forsvinner på en måte. Det blir jo en utfordring som mye annet. Du følte jo også det selv. Det var jo ikke bare at du var redd for at andre skulle si at det også var litt din skyld. Du sa jo også i intervjuet underveis at du også følte at det var litt din skyld. Så det var derfor du, og en av grunnene til at du lot det fortsette da.
Mm. Ja, det er riktig det. en viss skyld I det har man står jo ikke og slår I løse lufta liksom sånn at og jeg har jo vært ufin tilbake jeg også det, så helt uskyldig jeg sikkert ikke selv eller men det der skal jo absolutt ikke skje uansett sånn skal man jo ikke gjøre med partneren sin
Hva var det verste på en måte for at de som skal høre får et inntrykk hvor dette endte. Det startet med et slag I affekt I en stor krangel, men hvor var det det endte? Hva det du ser på som det verste som skjedde?
Nei, det verste det var vel all den volden som ble utøvd mot meg, sånn at det vises utenpå. Så da føler man seg jo ekstremt liten og svak, og som et offer da, og det det vel ingen som vil. Jeg ville I hvert fall ikke det, så det prøvde jeg skjul veldig godt. Og så lurer man jo på hvorfor det her skjer. Hva har jeg gjort som fortjener det, og det noen ting jeg gjør som gjør at det her skjer? Ja.
Så identifiserte ikke du deg heller med den type person som dette kunne skje med, sa du?
Også. Ja, det stemmer. Jeg anser meg selv som en sterk dame som sier fra når ting ikke greit. Så jeg har brukt mye tid I årene etter det her forholdet var slutt på å forstå hvorfor man ikke går. Da. Så det jo, ja... en klassisk historie sånn sett. Jeg tror det kan skje med alle. Ja. Så, og han, om han passer inn under det her eller ikke, det vet jeg ut. Men det var jo veldig mye hele tiden fokus på at han hadde så fælt og alt det der, og følt veldig men, og syntes veldig synd på han, og kunne alltid finne en forklaring for hvorfor han hadde gjort det. Så jeg vet ikke om jeg vil kanskje beskrive en som sånn, ja, super intelligent, sånn boksmart, men han var veldig sånn god på følelser og vite der da, sånn kontroll på det, og vite hva han skulle spille på, og ja, utad alltid den der lett, gode varmen som alle liker, så jeg tror alle liksom føler at de kjenner på et vis dem med måten han var på.
Ja. Før vi går til å få litt faginnsikt, hvordan var det på det verste når du da vet at du får rett og slett juling hjemme, både fysisk og psykisk, og så går du med han på byen, og så til og med bestevennene dine bare «Hallo, hvordan går det?» og god stemning. Det må jo være vanskelig. Å leve I det dobbeltlivet der, for deg?
Ja, man blir jo uvel langt ned I magen av det, fordi ja, når du står der så tenker du, hvorfor kan det ikke være så flott mot meg når døra lukkes der bak oss hjem, på en måte. Så det jo det ene. Og så de gangene jeg på en måte sa noe stygt om en til mine venner eller hadde behov for å klage, så hvis de sa noen ting tilbake, da, så var jeg veldig sånn snar med å ta hennes forsvar igjen, så det ble en merkelig greie som til slutt gjorde at jeg ikke sa noen ting, men å se en så perfekt og flott foran alle andre, det var han jo til meg I starten også. Det, ja, det gjorde meg uvel.
Kristian, jeg ser du både noterer og følger nøye med her. Kan ikke du, jeg trenger ikke å stille deg et spørsmål engang, kan ikke du bare fortelle litt hva du tenker og reflekterer når du hører her da?
Ja, nei, det jo en sånn... Man har jo hørt varianter av den historien veldig mange ganger. Og dynamikken høres jo veldig kjent ut da. Når det først oppstår, så blir det umulig dit og datt, og man forsvarer han, og han ber om unnskyldning. Og så til man ikke være helt åpen, og når man åpen, så forsvarer man han igjen. Så går tida, og så det selvbebreidelser. Så man litt sånn støkk da. Sånn I litteraturen så snakker man jo om sånn varselstegn, flagg, var det noe på et eller annet tidspunkt her som liksom Noen veldig flinke til å overse flagg, mens andre ser de flagga med en gang, og liksom rygger på, de lukter det, så å si. Så hvis man står en gjeng sammen, og det kommer en person, så sier kanskje fire at, han skal jo bare holde deg unna, unntatt en, som synes han kjempekul. Og alle ser på den ene og tenker, herregud, det oser jo trøbbel. Sånn at det en sånn, på en måte så kan man jo finne hverandre litt, og det det som så utgjort, at det et eller annet charmerende, men det biter jo ikke på alle. Sånn at du må være charm prone, altså du må være tilbøyelig til å la deg charmere, for at det skal være interessant. Og så det noen som kanskje ville brukt litt lengre tid, sånn i starten, hvis man skal ta det rett i retrospekt, sånn uten jobb, og så kommer det frem at han har en dom, da ville jo kanskje 8 av 10 rygget unna, unntatt et par, så blir man sittende litt der, og så har det en god forklaring, hva? Men så når man snakker om varselstegn, så tenker jeg ofte at det noen tegn på narsissisme og disse tingene som kan komme opp. Men jeg tenker også at den beste måten for å gardere seg mot narsissisme, det har jeg tenkt på før denne timen i dag, det å kjenne seg selv. Det at du liksom vet litt hvor du har. Jeg kan bli litt tiltrukket av det. Når jeg ensom, så kan jeg ty til datt. Jeg har en tendens til å tvile litt for mye på meg selv. Så når jeg husker hvordan jeg egentlig var, sånn at du kan måle det du oppimot nå, dette crazy. Sånn at du kan forankre deg i en subjektiv virkelighet at dette her bare helt crazy. Og selv om man gjør det, så måtte komme seg mer ut. Så både varselstegn der ute, av type personlighetstrekk eller væremåte, om det sjarm eller popularitet. Det ikke noe galt å ha sjarm og være populær. Det trenger ikke å være narsissist av den grunn. Så det noe med liksom radaren, luktesansen, på liksom hva er det greiene der, og, som også kan være til hjelp. Da. Ikke bare lete etter trekk i andre, det kjempevanskelig, for de kan skjules.
Det jo kanskje veldig vanlig,
ja.
Og dette virker som noen har vært god på det.
Ja, de kan skjules, men noen mennesker når man møter dem, det det du får. Du ser at dette her troverdig, da. Du kan liksom ganske lett tenke at dette en sånn person, og så det sånn person. Og så gjelder det å spotte de som på en måte har den der lille skjulegreia. Det ikke så lett.
Nei.
Men det i hvert fall noen ting som kan være sånn til ettertanke, da.
Og så vet jo jeg også sånn der, jeg tror det veldig mye lettere i teorien å si at det kjenner man igjen. Det var jo ikke sånn at du ikke kjente igjen selv og skjønte at det at noen slår deg eller at disse tingene ikke er bra. Her handler det jo om kompleksiteten i totalen. Som du sa, du så ikke deg selv som en person dette skulle skje med. Allerede der har du en terskel som at hvis det skulle skje, så ville det være vanskeligere for deg å si fra enn en som kanskje hadde sett på seg selv som en vanlig jente, eller kanskje til og med en som så på seg som litt mer svagt. Er det lettere å si, liksom, du, pappa, hjelp meg, liksom. Herregud, kjæresten min er gæren. Ikke sant? Mens for deg så var det sånn, med en gang du sa det, så ødela jo du ditt eget image også. Da ville jo du ikke lenger i dine egne øyne være hun, som du trodde du var. Så der var det en hinder. Og det neste er jo, som man sier, man får jo empati. Så hvis man et veldig empatisk menneske, kjenner jo meg selv også. Hvis man møter da folk som en trøblete bakgrunn, du føler de prøver, akkurat mistet jobben, så tenker du, ja, ja, det går jo jobb for jo en gang, sant? Han jo flink og smart og alle de andre tingene du sa. Og da plutselig titter du på tidsaspektet. Du sånn, ja, ja, 2 måneder, 3 måneder, det ordner seg. Ikke sant? Jeg ser jo du nikker der borte, så jeg vil påstå at dette fryktelig mye lettere i teorien enn ikke, fordi du også tenkte jo sikkert det som Christian sier nå, før, at du bare selvfølgelig spotter jeg en som banker opp kjæresten sin. Det virket som det var sånn du identifiserte deg, en som dette ikke skulle skje med. Du sa jo, jeg sier jo fra meg en gang, det skjer noe. Men det er ikke så lett når du da har først tullet deg i det, da. Som du sier, dere bodde sammen, vennene dine hørte ikke på deg første gang du prøvde å si fra, da sitter du fast da, fort. Og det er jo veldig vanlig, at det tar lang tid. Mange gifter seg jo til og med å få barn og herje på før man i det hele tatt kommer ut av det, så finner du ut at det har vært voldelig her siden lenge før de gifta seg.
Mm. Ja, jeg tror ikke det er så lett som, ja, i teorien, som du sier, nei. Og som du sa i sted, at noen får opp de flaggene, mens så sa de jo også at de er jo, det er jo enkelte som er gode på å skjule dem. Og så sånn den dommen for eksempel, den visste jo ikke jeg om før ja, papiret var levert på døra. Så det var noen ting han hadde skjult for meg, det ante jo ikke jeg. Ja, noe superalvorlig var det kanskje ikke, men likevel var det nok til at det ble en dom. Så, ja. Men det hadde han jo skjult, så, og det, da hadde vi jo bodd sammen i lang tid når det når den dommen skulle, ja, eller når han fikk den fotlenka da, så det var jo skjult frem til da. Og det at noen ikke har jobb, jeg vet ikke, jeg tenker sånn, alle må jo få en sjans, og det kan jo, ja. Og han la jo selvfølgelig frem grunner til hvorfor, og hvorfor han ikke hadde noe plass å bo akkurat da, og sånne ting som da virket veldig sånn, forklarende og logisk da, og sikkert også fordi man er forelsket, så da velger man jo å tro på det, så det ligger jo litt i det også. Så hadde jeg jo, hadde han jo vært hvem som helst, så hadde jeg kanskje hørt ordene på en annen måte. Ja.
Så var du jo ung så, også. Det skal jo tas med det også. Det er klart at man ja, er 40 og er faren, så er det jo en annen historie enn hvis man er 20 og stormforelsket.
Mm. Jo da, absolutt. Det er nok det. Men når tida går, så det er jo komplekst det her. Det er jo noen du er forelsket i, det er noen du har lært å kjenne, det er noen du, i mitt tilfelle, er synes du fortsatt synd på han. Jeg syntes synd på han hver dag for ting som han hadde opplevd. Ja, og så er han jo veldig god og snill også, men neste dag ikke, sånn at det går jo i bølger, så det er jo ikke sånn at det bare er det negative. Sånn at det her er jo en person ja, du har blitt kjent med å leve med, sånn at, ja.
Hvordan følte du han styrte narrativet selv? Fordi det går jo litt tilbake på, det er jo ikke noe, du er ikke narsisist fordi du er offer heller, sant? Så det er jo lov å miste jobben og være offer og ha opplevd en tøff barndom. Mm. Men veldig ofte så føler jeg jo mer at hvis du faktisk er en alvorlig narsisist, så er du mye mer i kontroll av narrativet også. Du bruker det jo bevisst for å for eksempel oppnå ting som du ønsker, da, som rykte eller komme unna med sånne ting. Så hvordan styrte han det narrativet? Det var ikke sånn at du satt og leste boka om livet hans. Han må jo ha fortalt av disse tingene og dratt det opp etter han slo deg, eller, ikke sant? Hvor han passet på at du syntes synd på han, da.
Mm. Ja, det kom vel litt etter litt, da, og han sa vel det han måtte på de riktige tidspunktene for å holde meg der.
Husker du noen eksempler hvor han liksom, etter at noe har skjedd, på en måte kanskje trekke frem og si unnskyld, og at liksom, det skal ikke skje, men sånn og sånn skjedde en gang?
Ja, det er mange ting. Jeg husker når vi drev og flyttet inn i leilighet nummer 2 eller 3, var det det? Da fikk jeg masse hjelp fra min familie i den prosessen, og mamma var der alltid og støttet opp og kjøpt vaskemaskinen til oss og liksom gjorde alt hun kunne for at det skulle være bra, selv om jeg tror at hun ante ugler i mosen. Han fikk ikke noe hjelp av sin familie i det hele tatt, og mamma plukket opp det at han ble veldig kanskje irritert på at hun var der, og det plukket jeg opp med det første, men så det etter hvert. Så mamma sa det, nå trekker jeg meg tilbake. Og det kom jo frem at, og så sier hun at det er jo synd på han, fordi han har jo ingen til å hjelpe seg. Og da ble jo han veldig sint, og det der ble en stor greie, som er ganske sykt. Så da skulle jeg liksom i tillegg ha dårlig samvittighet for det også, for da hadde en familie som støttet opp og hjalp det. Og da kom jo den der historien igjen. Og i tillegg så hadde jo mor hennes gått bort, og hun fikk kanskje et bilde av hun, hvordan hun så ut når hun var like gammel som meg. Og det var litt skremmende. Langt, mørkt, krøllet hår som jeg hadde da, og ja, ganske like trekk. Så de sa at jeg lignet veldig mye på hun da. Og det var jo noen ting som, etter jeg fikk høre det, så fikk jeg helt sånn vondt. Det var noe som lå bak i hodet. Så jeg vet ikke om han gjorde det bevisst. Jeg har lyst til å si at han ikke gjorde det, men kanskje.
Jeg vil ikke tro det. Det, kan jo, det vet man aldri. Det må vi spørre han om. Men er det på en måte noen... Du kan vel snakke litt om disse trekkene. Og om du kjenner igjen noen av de i... Det Therese forteller så langt, for du sa jo at det er jo visse kriterier, det er jo selvfølgelig noen som er mer kjent enn andre sikkert, og som er viktigere enn andre, at hvis ikke de er på plass, så er det ikke narsissisme.
Jeg har bare lyst til å kommentere på det, at man syns synd på folk, og jeg tror ofte man undervurderer hvor nært man kommer når en i parforholdet sliter, og det kommer en hjerteskjærende bakgrunnshistorie, og man puster så å si inn lidelsen, og den kan både være ekte og ja, sånn at det gjør et veldig inntrykk. Og i hvert fall for folk som har mye empati, så blir man jo litt sånn slukt inn i det. Samtidig så er det noe med på hvilken grad denne lidelseshistorien brukes til noe. For i møte med sann lidelse som ikke skal noe sted, det skal bare fortelles, så er det jo, vekker det jo i hvert fall empati. Men dette brukes som en unnskyldning for en del ting, og for å oppnå noe, og for å snike seg litt unna. Altså det er litt sånn, litt, disse narrativene da, er litt sånn eksternaliserende. Sånn at, jeg tror man må liksom kjenne til litt på i hvilken grad, noen blir ikke imponert over dårlige bakgrunner i hele tatt. Det er elendighet, og det er som sånn, ja, call a doctor liksom. Mens andre bare, å nei, har du opplevd det? Og de som suges rett inn, det merker den andre. Og så har du på en måte en sånn dynamikk gående der. Så,
og som du sier, en kontroll da, fra den,
ja, det er det jeg mener, den parten som faktisk bestemmer. Det at du blir brukt. Mm. Hvis du har fortalt meg din bakgrunn på en ærlig og likfra måte, så hadde jeg blitt berørt. Fordi, ikke sant? Fordi sånn, det er sunne mennesker reagerer på andres lidelse. Mm. Men med en gang det skal være en take i det, da blir det sånn, da kan jeg ikke komme hjem, da må jeg ut, jeg klarer ikke å være inne, jeg klarer ikke å knytte meg. Det er masse hassel med dette, denne bakgrunnen. Da er det sånn, jaha, ok, du skal dit.
Det kan jo være tegn. Så, er det blant trekk, eller hva er disse trekkene, disse berømte trekkene?
Ja, det mest kjente, og som kanskje er det mest karakteristiske for klassisk narsissistisk utforming, er grandiositet. Og det går jo på at man har et litt opppumpet selvbilde, som det ikke er helt dekning for. Spesiell, unik, kanalt, best, viktigst, sensasjonell. Altså det er et eller annet som stråler ut, som det ikke er dekning for. Det er lov å være stolt av at man kan nå. Men dette her er ikke dekning. Det er liksom, man bruker et dekk som en sånn metafor. Da. Det er liksom for lite dekk, så har du for lite luft, så har du for lite narsissisme. Og så har du for mye, så er du liksom nesten sprekkferdig. Så det er jo en grandiositet, og det er da det er viktig å ha selvfølelse og tro på seg selv, men dette her er too much. Helt klart, og det er grader. Gitt at du har det, så følger du ofte med en del av de andre trekkene, nemlig at du er berettiget en del ting, i lys av at jeg er meg. Og det kan jo være mange ting man kan bruke som argument for at jeg er meg. Komme først i køen, slippe det, spesialbehandling, la oss si bakgrunn da, at det får veldig bakgrunn, det gir meg rett til et eller annet. Så berettigelse, og i selvfølgelig forlengelsen av grandiositet, så er det arroganse. Dette kan man jo ha og ikke ha, og i forskjellige grader. Så er det et annet veldig viktig i tillegg til grandiositet, det er mangel på empati. Du er rett og slett ikke så interessert i andre. Altså, den der caring, liksom i hvilken grad du ønsker at andre skal ha det bra, høre på dem, lytter, føler med. Det kan enten være nesten borte. De er ikke så interessert. Liksom trekker litt på skuldrene av andres lidelse. De forklarer seg selv. Litt sånn. Eller at det er lært. Det er liksom, man vet at man skal si det, men det stikker ikke særlig dypt.
For det var det jeg skulle si, den der ville jo vært lett å oppdage hvis de bare ikke hadde den. Men ja, de fleste som på en måte igjen da kanskje sklir over i kontrollerende personligheter, de har jo fullstendig kontroll på dette her. Så det er snakk om hvor man da har lært seg de følelsene, lært seg hvordan spille narrativet også, mm. hvordan kjenne det enn i andre, når folk gråter, ja. Eller, og da må jeg komme bort og gi deg en klem og takke deg og sånn.
Ja, ja nei, det jo, da kan man jo være som mottaker da, i hvilken grad man føler at den andre faktisk, at det er genuint. Man merker forskjellen på noen som bryr seg tilsynelatende, og de sier noen riktige ting, men det føles liksom, hva er dette? Og noen som virkelig har empati, og som bryr seg, og som på en måte ikke demonstrerer det gjennom blomster eller noe ytre, men hvor du virkelig får en følelse at dette er real caring, sånn som det skal være da. Så det er en del som kommer unna med det som ser ut som empati, gjennom at de snakker masse om hvordan du er og hvordan det har vært. Og, men du, det bommer hele tiden, det er ikke sånn jeg er. Og det du sier trøster meg ikke det helt tatt. Sånn at det er mer et forsøk på å roe deg ned enn at de faktisk bryr seg. Så det er en sånn del tvist rundt det der med i hvilken grad man evner. Da. Så empativansker og grandiositet, det er på en måte de kjernepunktene, og så kommer bli resten på en måte en konsekvens da, av det.
Så hvorfor er det da, det ligger kanskje litt i ordene, men du kan forklare det likevel fra fagperspektiv, hvorfor er det da større sannsynlighet at hvis man har dette i stor grad, at man kan skli inn i vold, som i dette tilfellet, og da kriminalitet og rus, som du også har nevnt, som er jo, som du sier, det er ikke sånn at alle som har narsissisme havner der, men man ser jo at det er en større andel som havner der, enn de som i utgangspunktet ikke har disse narsissistiske trekkene.
Hvis du hadde vært, hvis denne personen, nå skal jeg ikke videosisere han, det er bare så jeg har sagt, men en tilsvarende historie, hvis du da har empati, så tenker du at jeg har store problemer, jeg har tilknytningsvansker, jeg har en dom, jeg har ikke noe sted å bo, det er ikke riktig for meg å gå inn i et parforhold nå. Og da er det viktig å være åpen og ærlig om disse forholdene på forhånd, eventuelt få livet på beina igjen. Det er en empatisk person, og som ikke da lyver og snikker seg unna, og så kommer det fram en masse annen drit i etterkant. Det blir en empatisk person tenkt, som har et sunt superego, en samvittighet som guider deg, hva som er prososialt, hva som er anstendig. Så den ryker også i dette empatilandskapet, at du har ikke noe, det er liksom ikke noe riktig kart. Og da kan du tillate deg å flytte inn. Ja. Og ikke ha jobb og bruke damas penger. Det går helt fint. Men en empatisk person ville jo lidde under det og følt det var kjempeskamfullt og gjort noe med det.
I hvert fall det er noe å snakke om lenge. Her har du snakket om noen år. Og i tillegg, når hun nevnte jo i stad, så sa jo også Therese at slaget kom jo. Så der er vi tilbake på den empatiske biten også. Hvis det hadde skjedd, og det er veldig få som skal gå rundt og hevne at det, på en måte, ting ikke kunne ha skjedd i affekt, for det må man nesten stå i situasjonen for å avgjøre. Det, dessverre så ser vi jo i krig og sånne situasjoner at veldig mange har ting i seg som kanskje ikke er en naturlig del av personligheten deres, når ting må skje. Men da burde du stoppe der. Sant? Når han da gråter, og som Therese sier, så hvorfor stopper det ikke der, og hvor til de der ute da, som sitter litt som Therese, og som har kanskje fått den første, den andre. Hva tenker du da? Hva slags tegn skal man ta på det? Og hvor tydelig kan du da si at ja, her dealer vi med en narsissist, fordi et vanlig menneske ville ikke slått gang 3, 12, 40 og 79?
Ja, som sagt så er jo ikke vold et personlig strekk. Men det vil hekte mer på at du har affektproblemer da, så du blir konfrontert med noe kanskje, og så blir du forbannet, og så slår du, og så du har problemer med sinnet ditt, og beherske det, og kunne delta i en dialog, rett og slett. Og det er jo ikke, men noen vil jo aldri slått.
Jeg tenker mer på den empatibiten, at hvis du først slår, hvorfor fortsetter du å slå 80 ganger, det må jo henge sammen med mangel på empati. Ikke det må, men det er sannsynlig at det henger sammen med mangel på samvittighet, som du sa, og
det empati. Behøver ikke gjøre det. Man kan være et empatisk menneske, men ha store sinneproblemer, sånn at du blir knust over din egen mangel på kontroll. Så dette må man jo se litt. Det er derfor personlighet ikke er sånn øyeblikksbilde. Du må liksom se litt sånn over tid. Så, men empativansker, det er jo det er mer careless. Sånn at hvis han ikke hadde brydd seg om det, det fortjente du. Så det er bare straffen du får. Sånn er det når du tråkker meg på tærne. eller når du kjefter på meg eller putter meg til hjørnet, så blir det bank. Det empativansker. For da bryr du deg ikke noe om konsekvensen og den andre som du skal være glad i har det.
Så. Det er litt morsomt at du brukte det eksempelet, fordi det var det du sa i intervjuet. Du gikk og følte på en stund at det var kanskje din på en måte skyld med at man putta han som en hund i et hjørne, og derfor så beit han på en måte. Som var jo en del av det du bar på. Og vi kan jo ikke spørre han, for han er jo ikke her, men det kan jo ikke høres ut som det kjennes noe igjen. I form av at det var litt sånn det føltes da. At når to stykker danser, så var det en forklaring på hvorfor du tenkte at jo, men jeg dyttet han jo i et hjørne.
Ja, det var jo det jeg tenkte, at uansett hvor dressert og snill en hund kan være, så dytter hun inn i hjørnet og roper lenge nok og kjefter, så kanskje biten. Så det var jo det jeg tenkte, at jeg var den der personen som bare hakka. Men jeg vet jo ikke, sånn... Hvis jeg skulle ha puttet han i en boks, så vet jeg ikke om jeg hadde puttet han i den boksen at han var narsissist, men jeg vet jo heller ikke nok. Jeg hadde jo kanskje tenkt at han er en person med mange psykopatiske trekk, men hva er forskjellen der igjen? Sklir det over i hverandre?
Ja, og hvordan vet man det? Nå skal man jo ikke bli psykolog i parforhold, men det er jo som du sier da, hva er liksom... Og har det egentlig noe å si på en måte? Så slenge en psykopat på bordet da, for å på en måte snakke om det.
Ja, ikke sant? Fordi disse tre kategoriene, narsissisme, antisosial og psykopati, de kan gli litt i hverandre. Sånn at du kan ha en narsissist med antisosiale trekk, da er du gjerne litt kriminell. Men du kan godt ha en narsissist som ikke er kriminell. Så kan du ha en antisosial som har mer eller mindre narsissiske trekk i tillegg. Det ligger alltid en del narsissisme i antisosial. Psykopati er på en måte en vrangside av begge disse to. Du bør ikke være kriminell fordi du er psykopat. Men du har definitivt mange narsissiske trekk og alvorlige. Og det som kanskje er mest kjennetegn, det er jo ikke mangel på empati, men null empati. Du føler virkelig ikke noe for andre whatsoever.
Du forstår ikke følelser heller?
Nei, det er heller ikke veldig lite kontakt med følelser. Og bryr deg virkelig ikke. Du kan påføre folk lidelse, du kan ha sadistiske trekk i tillegg, eventuelt ikke. Straff biter ikke. Mange narsissister vil jo være frykt for at noe blir eksponert, og så det er viktig og antisosiale. Noen av de er ikke redd for straff, men de havner i buret hele tiden. Men psykopater er virkelig reckless, careless. Det er liksom hard people. Så det er for lett kjentegn.
Men vi skal jo også snakke litt om effekten og hvordan håndtere det i etterkant. Så hvis man da har vært utsatt for dette generelt, det har også vært vold involvert i dette bildet, og det har også over tid da vært med å ødelegge både sin egen identitet, som interesses i tilfelle, men også tilliten din til andre mennesker. Du trodde jo at dette mennesket var et bra menneske. Alle andre tror jo det er et bra menneske, men så er det ikke det likevel. Altså, det er noen konsekvenser her som tar litt tid å jobbe seg ut av, ja. Som Therese har brukt flere år på.
Ja, og det tar litt tid, og det høres ut som vel anvendt tid å bruke det på å analysere dette her. Å finne tilbake til den man var før dette begynte, som ditt gamle jeg, å bruke det året, selv om det kanskje er en floskel, nå har det skjedd mange ting, men det er noe i det. Knytte kontakt med de vennene du hadde før, gjenetablere identiteten din som den du egentlig er. Så er det noe med å forstå dynamikken, og noen skjønner dynamikken veldig godt. Jeg forsvarte han, og så følte jeg synd på han. Det er ikke noe mer å lure på. Det er ikke noe mer å analysere. Man skjønner dynamikken. Det er bare på en måte å... Man vet noe om livet, va? Man har lært noe om livet. Kall det en lekse eller bare en erfaring. Og så er det noe med å komme seg på fot igjen og si at dette var en parentes om mitt liv. Det trenger ikke... definere ikke hvem jeg er. Du har jo vært en person lenge før du møtte han, så ikke la han få for stor betydning. Så det er noe, ja, se på det som et stykke, og noen er utrolig gode til å komme seg videre for å se på det. Det er litt sånn Homer Simpson, han learned a lesson, Og så har han ikke lært en lesson, da, men han utrolig god til å oppsummere.
Later sånn?
Jeg lærte en lekse, at man skal ikke flytte et eller annet, hva? Så ikke være for empatisk, eller snakke med venner. Eller. Det lærte jeg av det forholdet. For øvrig var det ganske bedritent, men nå er jeg videre. Så ikke bebreide seg for mye selv, og ikke gå og kverne for mye. Du kan analysere det litt, og så gå videre.
Ja, hvordan var det du håndterte dette her selv, Therese? Fordi du... Det som hører med til historien, da, man kunne jo fortalt dette her, og vi har jo intervjuet flere som dessverre har opplevd det du har. Noen av de fortalte jo at med en gang de sa det til mamma og pappa, så var det jo at de virkelig på en måte var der, og alle bare, herregud, den så vi ikke komme, og var man veldig støttende når man først åpnet seg. Mens det er jo ikke sånn for alle. Så hvis man da i tillegg kanskje ikke får helt den responsen man ønsker når man åpner seg, og kanskje ikke tør helt å si hvor ille det var, som du sa, bruker ordet voldelig forhold, ikke sant? Alle vi tre i rommet her ville definert det forskjellig. Så hva var det på en måte som skjedde rett i etterkant her, som gjorde at du kanskje også, det ble litt vanskeligere å ta tak i det enn det det kunne vært, hvis noen bare var sånn, oi, herre min, den så jeg ikke komme.
Eller reaksjonene jeg fikk når det her kom ut, var jo gjerne det at, eller av mine nærmeste og familien min, da, som står meg nærmest, at hvordan kunne du la det her skje med deg? Noen som er så sterk som deg, hvorfor har du latt den gjøre det mot deg? Så da ble jo på en måte skylda flyttet over på meg igjen, som jeg allerede følte delvis da. Eller det gikk jo veldig sånn opp og ned. Så det er klart at da står du der og må i tillegg forsvare hvorfor du ikke har gjort noe med det. Så det bare raser jo sammen, rett og slett. Og i hvert fall på det tidspunktet når du liksom skal ut av det, så er jo det en kamp i seg selv, for det er jo ikke gjort på... 1, 2, 3, det.
Og bekreftet ja. Jo det du var redd for. For det var jo det du sa du var redd for. At du var jo en sånn som det ikke skjedde med.
Mm.
Det var ikke noe vits å si fra, for de kom ikke til å tro meg. Du fikk en bekreftelse på at du hadde grunn til å være redd for det, på en måte. Og det er litt viktig å trekke fram det også, for det er så lett å si på en plakat på veggen at, ikke sant, si fra hvis noen slår deg, ikke sant? Vi alle har jo blitt fortalt det en eller annen gang i livet. Men det betyr jo ikke at det er så lett. For det... Det er jo mange som har gjort det, men ikke nødvendigvis fått en respons som har vært god.
Ja, det er jo masse skam i det, tenker jeg, at å bli slått. Det sammenligner man med å være et eller insekt, noe uviktig, at du ikke er verdt noen ting, at noen kan gjøre det mot deg. Så det er jo ikke noe du så lett forteller videre, jeg tror det er uansett hvem du er, da. Men selvfølgelig, det er liksom, jeg tror det er lett å sitte og høre på og tenke at når det blir gjort, så ja, da går det jo bare. Da er det slutt. Men ja, så jeg som sagt brukte masse tid på å gå gjennom det, forstå hvorfor det skjedde, hvorfor jeg var i det. Jeg hører på masse podcast, jeg har sett masse dokumentarer, jeg har lest fagartikler.
Hvordan hjalp det? Fordi det virker som det hjalp deg veldig. Og ikke nødvendigvis hva andre sa var ikke så viktig lenger, men det var mer viktig at du selv fikk en eller annen form for closure og forklaring for hvorfor det hadde skjedd, og at du i hvert fall kunne få litt større forståelse for hvorfor du havna der, da, for å la skyldsfølelsen seile sin egen sjø.
Ja, det har hjulpet masse, men det skal sies at det tok flere år før... Det skjedde fordi jeg tok bare helt avstand. Jeg flyttet som sagt til Oslo da, og fortalte ingen om det her, og på en måte levde mitt nye liv i skjul, eller hva man skal si. Der eksen min da selvfølgelig var på telefon hele tiden og prøvde å ha den kontrollen, som man hadde jo ikke sluppet helt fri, men jeg bodde i hvert fall ikke i Trondheim, og vi bodde ikke sammen og alt det her, og ingen her visste det her skamfulle som jeg hadde levd i da i Trondheim. Så det var jo at, og ikke når jeg kom til Oslo, jeg slutta jo å gå til, gikk ikke til noen psykolog lenger, ingenting, sånn at jeg taklet det vel ikke ikke, eller jeg jobbet ikke med det da, til ja, et par år etter der jeg startet med det. Og det er jo derfor jeg sitter her nå, fordi nå greier jeg å snakke om det, og greier å se på det som er nærmere bare, eller det var jo bare vondt, men ja, at jeg kan lære noe av det da, og ja, kanskje hjelpe noen andre i samme situasjon.
Og det er selvfølgelig det man anbefaler, ikke sant? Ta tak i det, få litt hjelp hvis du trenger det, i hvert fall snakke med noen andre. Men det er også noe litt deilig i kanskje en liten stund, og det kan også være sunt en liten stund, så sant ikke det blir for alltid. At du også får litt avstand. Det å flytte og få lov å ikke være definert av dette nå en stund, er sunt for å finne tilbake til sitt gamle jeg, som Christian nevnte i sted, og i hvert fall for deg som i utgangspunktet identifiserte deg som en person som ikke var sånn. Så når du da kunne komme til Oslo og bare være den dyktige danseren som var som alle de andre danserne, det må jo ha virkelig ha hjulpet på bare personligheten og selvbildet og selvverdet en stund, før du da tok tak i det.
Absolutt. Ja, virkelig. Fordi da, her i Oslo så har jo folk kjent meg som den Therese jeg var før, og mange her i dansemiljøet kjenner meg jo kanskje ikke så nært heller, bare som en danser, eller ikke at det er bare, men, og det var jo noen ting jeg satt pris på, og da kunne man bare være der på overflata. Men hele tiden så gikk jeg jo og følte at jeg var annerledes, og var litt sånn redd for om det vises utenpå på noe vis, da, om det kommer frem. Så du sier jo det at man lærer en lekse, men, og det vil jeg jo si jeg har gjort, men nå har jeg jo, er jo et nytt forhold med en fantastisk barn, som aldri ville ha gjort noe sånt, og det er jeg veldig trygg på. Men før jeg ble sammen med han og møtte han, så lurte jeg jo på veldig ofte om vil jeg se de her trekkene hvis jeg møter en ny mann som jeg synes er interessant. Klarer jeg å se de flaggene da?
For det dukker opp en form for angst, sant? Og en form for mangel på tillit til deg selv. Fordi han var jo så fin i starten, så det var jo ikke noe flagg før du liksom hadde rotet deg litt for langt inn i det da.
Nei, og forelskelse gjør jo blind, og man vil jo ikke se heller. Det ligger jo liksom i forelskelses natur at du rosmer deg litt og unnskylder og sånn.
Og det er lettere å skjule ting i starten selvfølgelig, for den andre parten også.
Det er også. Man er jo blitt dypt ydmyket og såret, sånn at det å kalle det for at man har blitt, at man har sår, da, de trengs jo å leges, sånn at det er en tida etterpå, ja, man flytter til en god idé. Fysisk avstand kan være helt avgjørende. Og så må man bearbeide sårene, slikke sine sår, reorientere seg, det er jo sånne faser, hva? Om man da gjør det med venner og etterhvert eventuelt med noen andre og sånn, og så kommer jo møte med liksom en ny verden igjen. Skal jeg stole på at min vurderingsevne er intakt? Så det skjønner jeg godt at man lurer på. Så da bør man kanskje bruke litt ekstra tid, kanskje rådføre seg litt med venner, sånn, bare sånn man føler seg trygg på at det man eventuelt har en rask retrett, sånn at man liksom tør. Det er bra at du tør, da. Noen tør jo ikke det.
Ja, hvordan ville du da ha jobbet med noen, hvis du skulle liksom kommet med noen anbefalinger til noen der ute nå, da? Hvis det er noen der ute som altså har, fordi vi jo er mange der ute som ikke nødvendigvis er i det forholdet lenger heller, men som kanskje akkurat har kommet ut, kommet ut for lenge siden, men de har ikke klart å ta tak i det, og sånn som dere har gjort. Hvilke tanker og anbefalinger ville du da hatt for å ha klart å rett og slett behandle traumene da, fra dette her?
Til en sånn person?
Som har kommet ut av et forhold, ja.
Nei, det er jo en plassering av ansvar er jo kjempeviktig. Fordi hvis man skammer seg, så har man jo liksom på en måte liksom blitt dratt litt ned. Så det er noe med å komme i kontakt både med sinne og plassere ansvar der det hører hjemme. Eller ta et rimelig ansvar for sin del, som ikke har noe med vold å gjøre, men som har med andre ting å gjøre. Så det er, plassering av ansvar er viktig. Og så når sårene, og disse spørsmålene om hvorfor det kunne dette skje, du som var så sterk, det er veldig gode spørsmål. jeg tenker ofte når man skal være åpen om en hemmelighet til noen andre, så man jo litt sårbar for hvordan det blir mottatt. Men prøv å hjelpe dem til å bli gode hjelpere. Så hvis de sier, ja, du har jo rotet deg borte der selv, så kan man jo bli veldig skuffet over det, det forståelig. Men man kan også si, vet du hva, jeg lurer på hvorfor jeg har gjort det. Du lurer på hvorfor jeg har gjort det? Ja, det lurer jeg også på. Går det an å ha noen tanker om det? For jeg har tenkt at det handler om at jeg unnskyldte for mye, men det kan også være andre grunner. Sånn at man ikke gjør seg så sensitiv på akkurat at mottakeren liksom kjøper alt, men at folk sier sånne ting. Hvorfor gikk du ikke? 9 av 10 vil tenke det, så jeg liker at du får det på bordet. Og sier, men det har jeg lurt på selv. Så da har vi 2 som lurer på det samme. Og så kan vi lure på det. Og det er ikke noe ansvar eller noe skyld i det i og for seg. Man kan bare lure på det, for det er veldig pussy. For jeg var ikke sånn person. Så det er virkelig en gåte. Det er bra. Og så tror jeg mye på at man får tilbake livet i betydningen. At litt sånn at ikke dette preger en så mye, men at det er et da og et nå. Det er veldig viktig i all traumebehandling, at man liksom klarer å sette en form for grense. Og få tak i glede og lek, og det som heter vitaliserende følelser, altså som dans, at det blir...
Ja, hennes passion i dette tilfellet.
Passion, ikke sant? Sånn at livet blir litt gøy. At det liksom, ja, at man tillater seg det da. Ja, det var i hvert fall noen ting.
Ja. Og det er på en måte viktig litt også å sånn, ta med her, som du sier, når du først tar tak i det, og får liksom satt ting på plass, så er jo det også en veldig god ting, når du føler deg klar for det. Og at det virkelig kan da ta deg neste steg igjen. Fordi hvis ikke, så kommer det på en måte til å hjemsøke deg også, på et eller annet tidspunkt. Som du sa, du gikk liksom nesten med en sånn følelse av at jo, men snart så ser de at jeg har vært i et voldelig forhold, og egentlig ikke er så sterk som jeg ser ut, ikke sant? Spesielt i dagens sosiale medieverden, hvor du er danser. Dere er jo gjerne ofte kanskje flinke til å legge ut bilder og videoer og sånn, når dere er veldig aktive. Og da kommer det jo 1 million kommentarer fra de da som kun kjenner den nye. Og det er sånn, ah, du er så sterk, og du er så flink, og du er så god, og så liksom, det narrativet der da, virkelig mismatcher jo det du sitter med deg inne i, hvis du ikke har jobbet med å få rettet opp i, på en måte, hvorfor ting har skjedd. Og det tror jeg kan være ekstra viktig å fokusere på i 2021, at man faktisk vet at det kan skje. Og det er kanskje en av hovedgrunnene til at man også skal røske litt opp i gammel moro da. Fordi man kan bære på en sånn selvverd inni seg som er veldig lav, men allikevel ha en selvtillit utad som ser ut som du er stålkontroll når du står på scenen, fordi der er du jo stålkontroll på scenen, men det betyr jo ikke at du er det når du går av scenen og skal på date, ikke sant? Som i dette tilfellet. Så det tror jeg er ekstra viktig å tenke på. Du skal få lov å svare først, Therese, fordi dette er jo sånn som jeg har hatt veldig mange veninner opp gjennom året, og har det for så vidt fortsatt. Det høres som jeg mistet alle veninner mine. Men det er veldig mange som har opplevd disse tingene, som dessverre kommer til et punkt hvor man ikke klarer å bygge opp tilliten igjen. Så man blir en selvoppfyllende profeti. Du finner aldri noen, fordi du klarer ikke å gi dem tillit. Og så kanskje man tuller det til i starten av forholdet, men du klarte jo da til slutt å finne en form for tillit, i hvert fall i Sondre, som gjorde at du til slutt klarte å i hvert fall prøve igjen. Og da havner heldigvis i ditt tilfelle et godt forhold. Det er jo ikke alle som er så heldig å gjøre, men man må i hvert fall prøve hvis man ønsker å komme tilbake til seg selv, da, og få et forhold og ikke la en hendelse gjøre deg til en annen person. Så hvordan var det du til slutt klarte å stole på noen igjen? Og egentlig stole på deg selv, kanskje?
Ja, godt spørsmål. Man må jo ta tida til hjelp. Det er vel det beste hjelpemiddelet man har, tenker jeg. Ting blir jo bedre og bedre, og den der vonde perioden i livet blir jo det, jo lenger tid siden det er, jo lettere er det å leve som den her nye Therese. Ja, uten at det der skal ta for stor plass av meg, da. Men selv etter det forholdet, så vil jeg ikke si at jeg tenkte kanskje enkelte perioder, tenkte jeg jo at alle menn er sånn, og jeg møter sikkert en ny sånn, og det er min skjebne, men så kunne jo over dager der jeg absolutt ikke tenkte det. Så det gikk jo opp og ned, og det, ja. Og så endrer det seg til at du får mer og mer trua på folk igjen, da? Ja.
Men du tørte å fortsette å date litt også etter hvert her?
Ja, jeg gjorde det. Det var jo, ja, det er jo ikke før, det tok jo litt tid før det. Så jeg var jo på, jeg har vært på, jeg har jo datet litt, men uten at det ble noe, ja, sånn ordentlig seriøst da. Så om det er på grunn av det som har skjedd eller ikke, det kan jeg ikke helt svare på, tror jeg. Men ja, nei, nå merker jeg bare at det her er ingen jeg tviler på da, og det har man kanskje gjort tidligere. Fordi man lurer jo på om man ser de her flaggene eller ikke. Ja. Men kan jeg stille et spørsmål? Går det an å behandle det her på noe vis? De som er narsissister eller har psykopatiske trekk, er det noe som kan fikses? Fordi jeg husker han gikk, skulle da gå i gruppeterapi, men ja, fullført aldri det, dessverre. Men hvis han hadde gjort det, hadde jeg da kunnet løst hele problemet?
Det er vel et komplett spørsmål. Vi skal ha en egen episode om det senere også, men du kan svare lett på det på en måte, at hvis man er i et forhold og kanskje det ikke er gravalvorlig med vold, da, som i dette tilfellet, og man ønsker å være med å hjelpe partneren sin og ta tak i det, er det mulig? Hvis man da mener at forholdet er bra, bortsett fra denne narsissismen?
Det er veldig vanlig at de blir sendt, eller at de har opplevd noen nederlag på et eller annet sted. Men motivasjonen strekker ikke lenger enn at det ordner seg litt på hjemmebane, så er de ute av terapi, eller at noe bra har rettet seg. Så spørsmålet er, hvor mye kan man få til terapi da? Det er jo litt det spørsmålet, og det har litt med alvorlighetsgrad å gjøre, altså mengdetrekk og hvor dypt det sitter. Og så har det litt med motivasjon å gjøre, sånn at du må virkelig være up for it. Da kan man få til noe. Men de vil alltid være i klubben, i den narsissistiske klubben, selv om det blir litt penere trekk. Litt mer interessert, tar ikke så mye plass, krever ikke så mye sin rett, sånn at det blir litt bevegelse, men du vil kjenne igjen personen.
Det er bare nedjusteringer på en måte?
Ja, men det kan, være, viktig, men det kan være forskjellen på å få til vennskap og arbeidsforhold. Det, det er sånn man driver psykoterapi, at det blir ikke en annen person. Men det å få disse trekkene litt justert og sånn.
Det gjelder jo andre lidelser også.
Ja, absolutt. Sånn at det kan jo berge alt.
Det skal vi absolutt ta en egen episode om, ja. Og gå i dybden på det, hvordan man gjør det, og da får man oss noen som selv har gjort dette, men ja. Form for suksess selvfølgelig, for å få innsikt fra den siden av bordet også. Men hvis dere skal avslutte med et sånn siste refleksjon eller lærdom rundt dette temaet til de menneskene der ute som befinner seg i et forhold, eller har vært i et forhold med noen som har da rett og slett vært narsissister og påvirket dem negativt. Hva vil du si til dem?
Oi. Hvis du har bestemt, ja, vold blir noe annet, ikke sant? Da er vi over i et annet ballgame, men hvis dette her er en, hvis du er en kvinne sammen med en narsissistisk mann, da, det finnes jo motsatt også. Så må du jo ha veldig lave forventninger. What you see is what you get. Det er det ene, og sørg for at det du trenger for å ha det bra kommer utenfra, fra andre deler av livet enn i parforholdet. Så ikke forvent at han bryr seg spesielt mye. Du kan konfrontere noe sånn at du kan på en måte avlære litt, sånn at det blir levelig. Det er mange grunner til å bli et forhold. Det kan være barn eller økonomi eller et eller annet. Så,
og i sånn starten, hva er liksom de viktigste flaggene, hvis du skal minne deg på det, for at man kanskje skal utengå det?
Jeg tror dette med altså, å bli litt sånn poetisk. Altså, det er noe med å fange en annens dybde. Noe med blikk. Det er en kvalitet i de med narsissistisk, nå ser jeg ikke at han var akkurat sånn, men som man kan nesten lukte litt, som er litt overfladisk, og som man ikke helt tror på.
Du stoler litt på magefølelsen, rett og slett.
Ja, ja, i den grad det en god styre.
Mm. Jo, men når man skal gjennom
ja, men hvis vi først skal liksom, gi et inntrykk, er det for godt å være sant? Det et eller annet inni meg som liksom, på den måten vedkommende på å behandle meg eller kritisere meg, eller så liksom jobbe opp med liksom radaren og snuse litt på kontakten. Så, de veldig overstrømmende, men det jo ikke bra, nødvendigvis. Sånn at du må liksom, måten man er overstrømmende på kan også være liksom avsløre litt. Så dette litt sånn hårfine ting da. Så, og så bruke litt tid. Se på hva slags nettverk han har av venner. Er det friends-friends? Sånn gode, lange, dype vennskap? Eller er det heia-gjeng? Er det litt sånn folk du har møtt på byen? Det er ikke dype vennskap. Så der kan du ta litt background. Vil du ha?
Litt familierelasjon.
Hva han snakker om. Tema. Noen er opptatt av suksess. Og du hører det narsisistisk tematikk. Det ordvalgene helt annerledes enn det vi ville snakke om. Sånn at det er sånne små ting som kanskje kan være til nytte da.
Ja. Therese, hvis du skal gi en refleksjon til de både gutter og jenter og menn og kvinner der ute som har opplevd et narsisistisk forhold eller som identifiserer noen av de tingene du sa i stad. Så du kan gi to råd da. Hvis du kjenner deg igjen i det du sa i stad, men ikke har gått enda, hva vil du si til de først?
Ja. Jeg vil si er veldig empatisk og i tillegg jobber med ungdom da, og jeg har alltid tenkt at det er alltid en grunn til at folk er sånn som de er. Det er alltid en... Man blir ikke bare sånn. Så den strekker jeg veldig langt. Så kanskje ikke gjør det. Ja. Uansett om det er en god grunn til det, så skal man ikke være noen ting som ikke er bra. Ja. Så det er ikke din oppgave å fikse denne her personen. Det, man må være ja, egoistisk der og skal ha det bra selv, tenker jeg. Så det er vel et råd.
Til de som har kommet ut av det, men som fortsatt ikke helt klarer å bygge opp seg selv igjen. Hva er det viktigste du vil snakke med dem om, annet enn å høre på denne episoden selvfølgelig? For det har du jo gjort frem til nå.
Ja, nei, jeg synes det, du ga et kjempefint råd med hvis man har behov for å snakke med noen. Det hjelper jo som regel å få snakke om det, men så er man jo redd for hvordan det blir mottatt. Men det at man skal hjelpe dem å hjelpe, det var jo veldig fint sagt at man kan si nei, jeg forstår det ikke selv, eller da er vi to som ikke forstår det. Det synes jeg er veldig fint. Da kanskje, ja, tar det litt sånn skumle bort, og det blir kanskje litt lettere å snakke om det, jeg vet ikke. Ja.
Være helt ærlig om hva som hadde skjedd. Du sa jo at du kanskje downplayed det litt også.
Veldig. Så, ja. For det er jo vanskelig å snakke om, og grusomt å sette ord på, og så synes jeg jo litt sånn synd på den personen som skal ta imot det. Og spesielt hvis det er sånn nære familie, da, sånn som foreldrene dine, og de vil jo kanskje føle en sånn skyld for at de ikke gjorde noe. Så da kanskje pynter man litt på det. Og, ja. Så ja, hjelp dem å hjelpe. Det likte jeg, men det var ikke mitt råd.
Hjelp dem å hjelpe og være ærlig,
ja.
Hvis man har kommet ut av det. Tusen hjertelig takk til begge to for at dere ble med oss og delte både erfaringer og innsikt og kunnskap. Nå håper vi at det var noe nyttig der ute, og så kommer vi tilbake også med en episode hvor vi snakker da om hvordan man kan leve med det selv for de som har det. Og da snakker vi også om trekk, så, som vi har sagt, dette er grader her, så det er mange der ute som har milde trekk også, men som da også kan aktivt ta tak i de og prøve å gjøre noe med de på en positiv måte. Tusen hjertelig takk til dere som hører på. Fortsett å sende inn forslag til både gjester og tematikk. Dette er jo et forslag fra dere der ute om noe dere vil høre om og lære mer om. Og takk til Mesh som har disse flotte lokalene her i Oslo sentrum som alltid. Ha en god dag, folkens, og husk å dele episoden, fordi du vet aldri hvem i din krets eller sirkel som kan trenge denne episoden i disse dager. Tusen takk.